40 minutos son xa os que pasan das 12 do mediodía, tempo para falar de deportes, como lles anunciábamos xa o inicio do noso tempo de actualidade e facémolo falando do Choco. Para iso temos o outro lado da liña telefónica o seu adestrador, Marcos Montes, moi bo día.
Bo día.
Grazas por acompañarnos unha semana máis para falar da actualidade do Clube Deportivo Choco, este equipo da terceira división que tantas alegrías e tan bons momentos de estar a los aficionados ao fútbol de Redondela e facíadelo tamén esta pasada fin de semana, ademais no campo do Barbadás, un campo moi difícil ante un rival tamén complicado pola mínima en un encontro no que se sufriu moito tamén, non?
Sí, como ti ben dices, era un campo moi complicado, de feito, os números así o demostraban, levaban 8 partidos xogados de locais, con 4 vitorias e 4 empates sin ninguna derrota. Foi un partido con moita intensidade, con moito ritmo, quizás con un pouco de ausencia de bo xogo e de fútbol, porque polas dimensións do campo, pero sí que foi un partido con ocasións de gol, con chegadas e penso que con moito ritmo e intensidade bonito para o espectador.
Un partido no que o Choco tuvo que aguantar e moito, non tivo que sufrir para manter esa vitoria até o final, facía moitos cambios o Barbadás, intentando cando menos a igualada, non? Creo que les buscaban, pero o Choco demostrou, non, unha vez máis que sabe manterse, non? Que sabe ser fiel ao seu xogo e tamén apertar, non? Nos momentos nos que hai que apretar, sí. Ademais xogando con home menos, en moito durante boa parte do partido.
A expulsión de Hugo e o xogador do Barbadás no minuto 91, é dicir, o partido se desenrola 11-11 durante todo o xogo, excepto no desconto que o seu delantero mira o segundo cartón amarelo. Sobre o que nos decías de sufrimento, pois sí que foi un partido moi igualado, quizás nos tuvemos as ocasións máis claras nun longueiro de Silva e outro de Hugo, pero bueno, sí que despois do 1-0 eles apretaron, marcamos no minuto 23 da segunda parte, eles apretaron os últimos de 23 ou 35 da segunda parte, e logo a partir de aí nos variamos un pouco o sistema, viñamos xogando 4-4-2 e pasamos a xogar só con un punta, e penso que aí melloramos moito e curiosamente os últimos 10 minutos de partido pois pudemos controlar ben o rival e apenas sufrimos xogando pois moito tempo deste período en campo rival.
Pois un partido para sufrir, non? Para traer despois os resultados para Redondela, ese 0-1, co que o Choco segue escalando posicións, non? Ao final desta liga, igual si se pode volver pelexar, non? Por poder optar os postos de play-off, de fase de ascenso, como facíades antes, aínda que tamén isto vai por rachas, non? Porque hai unhas semanas tamén se falaba da mala racha do Choco, encadeabades varias xornadas consecutivas sen gañar, en fin, falamos un pouco sempre según a situación puntual do momento, non? Pero bueno, estamos xa nunha reta da liga na que pouco a pouco parece que cada quen se vai situando, non? No seu posto da táboa.
A ver, non nos rompemos a cabeza por isto, é dicir, non sabemos que o noso objetivo é a permanencia, que o ano pasado foi un ano excepcional, non queremos renunciar a nada, evidentemente, como ti ben dices, xa transcurridas 17 jornadas e faltando solo 2 para chegar ao intermedio da competición, pois os equipos están ubicando e os postos xa non son coincidencia, pero nós non miramos a clasificación, nós sabemos que agora mesmo temos 29 puntos, o objetivo é conquerir os 45, 48 con inmediatez, e se somos capaces de conseguilo, pois a pensar en cotas maiores, pero agora mesmo o que nos preocupa é o partido de Bouzas, que é o da semana que ven, e que estamos facendo ben as cousas. Hai un mes, como ti ben dices, veíamos dun período malo onde só conseguimos un punto dos 12 posibles, e agora levamos 9-9, é dicir, isto é fútbol e as rachas cambian se te durmes.
E o calendario tamén ás veces, non? Que parece que se confabula para que as cousas poidan sair mellor ou peor. En todo caso, que te decías, non? O próximo rival, o Bouzas, vai ser un rival moi complicado, o cuarto clasificado, está un posto por diante dos de Redondela, ademais, por segunda semana consecutiva, xogades fora da casa, aínda que, bueno, pola proximidade a Vigo, igual tamén son moitos os seguidores do Choco que se achegan, non? Para acompañarvos.
Esperemos que así sea, é dicir, un partido de máxima igualdade, parecido desta semana que viñamos de sufrir en Barbadas, y penso que se vaya a poder decidir por pequeños matices. Somos dous equipos que compiten moi ben, e yo que esté máis atento e sea capaz de definir mellor nas áreas podrá levarse o partido.
E polo que coñecedes o rival, Marcos, por como está a traballar o rápido, con que intención ou con que armas ides a adestrar, a preparar, a traballar o encontro esta semana?
Bueno, é un equipo que xa mirei un par de ocasións este ano, é un equipo moi moi competitivo, é o menos goleado da liga, é un equipo que pode xogar directo, que pode xogar combinado, é un equipo versátil, é un equipo para min con quizás unha das mellores plantillas da liga. Non son só 11 xogadores, sino que é unha plantilla moi larga e competitiva, e vai ser un partido que sabemos que vai ser moi difícil. Ademais, o campo é un campo complicado, con moito caucho, é difícil xogar ali, e vai a depender un pouco de como seamos capaces de adaptarnos ao terreo de xogo e ao evento que hai ali para poder competir contra eles e facer as cousas como fixemos esta semana en Barbadas.
Además, sabemos que o Rápido é tamén un equipo con moita ambición, que está estudiado, que está feito para aspirar ás cotas máis altas, non?
Sí, xa o ano pasado quedou a piques de meterse no playoff, este ano se reforzou moito e ben, e o objetivo claramente supoño que será intentar non pasar apuros, pero logo con transcurrir as jornadas intentar meterse neses portos que dan lugar ao xogar o playoff.
E xa para facer balance, como ti decías, faltan un par de xornadas para chegar ao ecuador da clasificación. Falábamos contigo, Marcos, dende o comezo desta liga, sabíamos que para ti tamén era unha aventura, non? Facerte cargo do Choco, todo un reto persoal e profesional. Non sei se é momento xa para que ti tamén, non, como técnico, puedas facer balance do que está a supoñer, non, estar no banco deste equipo da Terceira División.
A ver, para min sigue sendo un reto por que é o club de meus amores, por a xente que apostou por min, porque o listón estaba altísimo en temporadas anteriores. Pero bueno, ata o de agora, pois o balance sigue sendo positivo, é dicir, o ritmo do Choco a nivel clasificatorio é bo, o equipo está traballando moi moi ben, pero sabemos que agora mismo ainda falta unha xornada para 2015, queda todo 2016 para poder facer o balance final de temporada. Ata o agora estamos contentos co desenrolo e o desenvolvimento da clasificación e do equipo, pero sabemos que ainda non rematou isto.
E supoño tamén, non, como é normal, que da marcha do Choco falarás tamén habitualmente co teu irmán, non, co ex técnico deste equipo, con Jacobo. Algúnha recomendación, algún consello, algunha confidencia, supoño que tamén haberá, non?
Con Jacobo falamos sempre, decir, non só do Choco, sino do Alondras, de fútbol en xeral, é unha persona que, bueno, en ese sentido, estamos todo o rato falando de cousas de fútbol e bueno, damos opinións, non? É decir, bueno, isto é así, isto é asado, a mí me foi así, a mí me foi asado, que este xogador, pois para min, lle quitei meu rendimento en esta posición, en esta outra, pero xa non por entrenar o Choco, sino porque xa o facíamos asiduamente, porque falamos moito deste tipo de temas, non?
Pois dous irmáns unidos polo amor fraternal, polo fútbol e polo Choco tamén, non? Que sempre está presente nas vosas vidas.
Sí, por suposto, el xa se, bueno, en varias pois eso, entrevistas anteriores xa se catalogou como choqueiro, eu son o mismo que el, nos levo o Choco na sangre, pero bueno, el agora mismo ten que defender as cuerdas do Alondras e lle desexo o mellor para esta segunda volta.
Pois, Marcos, moitísimas grazas por atendernos unha vez máis. Moita sorte para o partido desta fin de semana en Bouza. Sabemos que vai ser moi duro, pero confiamos tamén en que Choco, como sempre, non vai a sair a por todas, en baixar os brazos e intentando sempre, non, ata o último minuto, un resultado positivo.
Eso é seguro. Chegaremos a Bouzas coa intención de competir ao máximo e a ver se somos capaces de poder traer os tres puntos para Redondela.
Pois un saúdo, como sempre, unha aperta. Moitas grazas por estar con nós.
E outra para vos.